Rádio Praha, zprávy.
Vedení ČSSD chce svým poslancům doporučit, aby hlasovali pro zákon o registrovaném partnerství. Česko a Ukrajina se dohodly na vzájemné podpoře investic do cestovního ruchu a Česká televize zveřejnila další policejní odposlechy, které kompromitují vysoké představitele justice. Nerušený poslech zpráv vám z jejich studia přeje Petr Gabal. Vedení České strany sociálně demokratické chce svým poslancům doporučit, aby zlomili prezidentovo veto a hlasovali pro zákon o registrovaném partnerství. K jeho schválení bude potřeba 101 hlas. Sociálních demokratů je ve sněmovně 70. Většina z nich byla pro už při prvním hlasování. Úřadující předseda strany Bohuslav Sobotka chce, aby toto doporučení bylo pro zákonodárce ČSSD závazné.
My to jako vedení strany na jednání klubu budeme navrhovat a já předpokládám, že většina klubu by tento návrh mohla podpořit. My to v každém případě pokládáme za věc, která je důležitá. Konec konců registrované partnerství je součástí dlouhodobého programu sociální demokracie.
Česká republika a Ukrajina se dohodly na vzájemné podpoře investic do cestovního ruchu. Ze smlouvy, kterou v pátek podepsal český minister pro místní rozvoj Radko Martínek s ukrajinským protějškem Ihorem Lichovým, také vyplývá, že by obě země měly zjednodušit postupy pro občany, kteří cestují do druhé země za turistikou. Ukrajina zrušila vízovou povinnost pro české občany už loni. Česko od Ukrajinců víza stále požaduje. Podle analytika cestovního ruchu Jaromíra Beránka je turistický ruch mezi Českem a Ukrajinou nyní mizivý. Počet ukrajinských turistů v Česku odhaduje do 10 000 ročně. Čechů jezdí na Ukrajinu ještě o něco méně a navštěvují hlavně Zakarpatskou Rus. Tři významní představitelé české justice byli údajně před 2 lety v úzkém kontaktu s členem gengu obviněného soudce Berky Vladislavem Větrovcem. Česká televize toto tvrzení dokládá policejními odposlechy telefonních hovorů, které uveřejnila v pátek večer. Podle televize jde o soudce Nejvyššího soudu Zdeňka Sováka, předsedu Městského soudu a člena externího sboru poradců prezidenta Jana Sváčka a advokáta Karla Muzikáře, který je rovněž členem sboru poradců prezidenta Václava Klause. Jeho mluvčí už dříve uvedl, že nemá o podezřelých aktivitách Berkova gengu žádné informace. A ještě jaké je počasí? Přetrvává oblačno až zataženo, na části území republiky slabě prší, teploty 3 až 7 stupňů Celsia, na horách 2 nad nulou. Vane mírný jižní vítr a tlak má setrvalý stav. A po zprávách magazín Rádia Praha pokračuje publicistikou. Nejprve si položíme otázku, jaký byl uplynulý týden v České republice. Vybrané události teď připomene Josef Kubečka.
Týden v České republice.
Češi v zahraničí budou vybírat poslance z jihočeských kandidátů. Rozhodla o tom v úterý státní volební komise a vybraný kraj vylosoval její předseda, ministr vnitra František Bublan. Krajané budou opět volit pouze na zastupitelských úřadech. Korespondenční formy se zatím nedočkali. Češi mohli v zahraničí poprvé volit v roce 2002. Tehdy vybírali mezi jihomoravskými kandidáty. K volbám však přišlo jen kolem 3700 lidí z odhadovaného počtu 70 000 voličů. Letos se zřejmě dá očekávat podobně nízká účast. Senátor Martin Mejstřík si proto nemyslí, že by hlasy krajanů mohly ovlivnit výsledky voleb v jihočeském kraji.
Krajanů jako takových je plus minus 1,5 milionu. Nicméně tak oprávněných voličů, to je vázáno na české občanství, tak je něco přes 200 000. To není žádné závratné číslo, byť teda v tom jednom regionu by to samozřejmě mohlo zahýbat velmi vážně, ale vzhledem k tomu, jak ten zákon vypadá, tak si myslím, že ty dopady nebudou až tak závažné.
V jihočeském kraji je přes 500 000 voličů a hlasy občanů v zahraničí mu budou přičteny. Hlasovat ve 106 okrstích v zahraničí mohou i obyvatele Česka.
Kteří například budou mít u sebe voličské průkazy a budou na dovolené v zahraničí, ale zejména se jedná o občany České republiky, kteří trvale žijí v zahraničí a mají teda právo volit na zastupitelských úřadech.
Říká mluvčí rezortu vnitra Marie Masaříková. Volby do sněmovny se uskuteční 2. a 3. června. V Americe se však kvůli časovému posunu začne volit už o den dříve. Kandidátní listiny hlavních parlamentních stran v jižních Čechách povedou za ČSSD ministr kultury Vítězslav Jandák, za ODS poslanec Tom Zajíček, komunisty povede předseda strany Vojtěch Filip a lidovce také předseda Miroslav Kalousek. Počet voličů v zahraničí má být znám po 23. dubnu. Do té doby mají krajané své vyslanectví písemně požádat o zapsání do zvláštního seznamu voličů. Bezprecedentní rozšíření státní regulace mezilidských vztahů. To byla hlavní výhrada prezidenta Václava Klause k zákonu o registrovaném partnerství. Prezident normu ve čtvrtek vetoval, což znamená, že ji vrátil do poslanecké sněmovny. Václav Klaus připomněl, že zákon, kvůli kterému se dostal do sporu s premiérem Jiřím Paroubkem, podpořilo v předchozím hlasování jen 86 poslanců. Vzhledem k tomu, že jde podle něj o zásadní zásah do právní úpravy mezilidských a dokonce partnerských a intimních vztahů lidí, musí norma získat alespoň většinu 101 hlasu.
Ze všech těchto a mnoha dalších důvodů jsem se rozhodl vrátit zákon sněmovně k novému projednání, které, jak věřím, nebo jak chci věřit, nebude pouze formálním a které nebude probíhat ve stínu nátlaku stranických grémií na jednotlivé poslance. V sázce je hodně, mnohem víc, než se na první pohled zdá.
Jedné ze spoluautorek návrhu zákona o registrovaném partnerství, poslankyni Táně Fischerové, se Klausova kritika předlohy nelíbí.
Já musím říct jednu věc. Já mám trošku pochybnosti o postoji pana prezidenta, protože on není třetí komorou parlamentu. A podle mě Václav Havel vracel jenom velmi výjimečně zákony, které opravdu kolidovaly s ústavou nebo z velmi vážných důvodů. Já se nedomnívám, že tento zákon mezi ně patří. Tam vlastně hraje roli prezidentova chuť nebo nechuť k celému tomu problému a mně se zdá, že tady prostě překračuje své pravomoci.
Proti Klausovu vetu se ostře ohradil Jiří Hromada z Gay iniciativy. Prohlásil, že jde o tragické rozhodnutí středověkého monarchy a ne prezidenta vyspělého demokratického státu v 21. století. Přes 200 exponátů, které zapůjčilo 97 muzeí, galerií a soukromých sbírek z 11 zemí světa. I takto v číslech lze popsat největší výstavní událost letošní sezóny v Praze, výstavu Karel IV. Císař z Boží milosti. Od tohoto týdne ji mohou návštěvníci spatřit na Pražském hradě, kam byla přenesena z Metropolitního muzea v New Yorku. Během 3 měsíců v závěru loňského roku ji tam vidělo 170 tisíc lidí. V samých superlativech se o výstavě vyjádřila například galeristka a mecenáška výtvarných umělců Madame Látková.
Krásnější výstava, kterou jsem v životě viděla. Jsem tam byla sám 5krát. Já jsem v tom New Yorku kvůli tomu zůstala celý týden. A chodila jsem tam neustále. Tam chodili lidi a sedali si, říkali, to snad není možné.
Výstava, na níž jsou soustředěna nejvýznamnější umělecká díla, která v českých zemích vznikala za vlády Lucemburků, se chystala celých 8 let. Kurátoři se kromě Karla IV. Věnovali i jeho otci Janu Lucemburskému i synům Václavu IV. A Zikmundovi, tedy osobnostem, které české země a zejména Prahu vyzvedly na výsluní evropské politiky i kultury. Dokumentují to i vystavená díla, gotické deskové obrazy, dřevěné i kamenné plastiky, relikviáře i středověké rukopisy nebo vzácné textilie.
Výběrem exponátů a uměleckou a historickou hodnotou je tato výstava naprosto jedinečnou událostí v historii českého výstavnictví, nejenom výstavnictví správy Pražského hradu. Bude pro diváky životní příležitostí vidět soubor uměleckých předmětů takové ceny pohromadě.
Uvedla Kateřina Horníčková ze správy Pražského hradu. Výstava Karel IV. Císař z Boží milosti potrvá na Pražském hradě do 21. května.
Šest zemí Evropské unie, včetně České republiky, navrhuje, aby Unie přijala Evropský pakt pro rovnost mezi ženami a muži. Co mohlo vést francouzského prezidenta a premiéry Česka, Španělska, Dánska, Švédska a Finska k předložení takového návrhu? Nezdá se, že je to výsledek lobbingu feministických organizací. S komentátorem Hospodářských novin Petrem Holubem si o tom povídal Josef Kubečka.
Česko v komentáři.
Myslíte si, že situace je opravdu tak neúnosná, že je nutný takový pakt?
Určitě to je věc, která by mohla pomoci v řadě oborů. Já myslím, že v tom není třeba hned hledat ideologii, ale je známo, že Evropa jako taková stárne, tím pádem ubývá pracovních sil a je třeba hledat síly tam, kde nejsou využity. To znamená, pokud by se dala rovná příležitost ženám jako mužům, tak by mohli mít větší zájem chodit do práce. Takže z ekonomického pohledu to může mít pozitivní důsledky.
A nestane se, že například ženatí muži nebo osamělí otcové, důchodci budou taky žádat svůj evropský pakt?
Může k tomu dojít a samozřejmě pokud jde právě o tu politiku zaměstnanosti, tak minimálně lidé staršího věku by nějakou podporu také potřebovali. Nemusí se tomu říkat třeba Evropský pakt, ale konec konců může.
V navrhovaném dokumentu, který má být předložen na jarním summitu Evropské unie, se mimo jiné praví, že politika podpory zaměstnávání žen a zajištění stejných příležitostí pro ženy i muže je klíčovým předpokladem zajištění konkurenceschopné a prosperující Evropy. Zda se vám taková souvislost možná?
Určitě ano. Pokud by se otevřel pracovní trh právě pro ženy, tak tím může opravdu Evropa ten svůj ekonomický výkon významně zvýšit, a zvláště pokud by šlo o ženy vzdělané, a i oni jsou nakonec diskriminovány na trhu práce, tak ten efekt by mohl být dost podstatný. Je ale pravda, že to vůbec není snadná cesta k tomu. Ovšem jména těch zemí, které navrhují ten pakt, svědčí o tom, že by to nějaký smysl mít mohlo, že především ve Skandinávii mají všechny možné cesty, jak zaměstnávat ženy, dobře vyzkoušeny.
Podle údajů Českého statistického úřadu jsou rozdíly v platech žen a mužů v Česku jedny z nejvyšších v Evropě. Je to způsobeno tím, že muži a ženy většinou vykonávají jiné druhy práce, přičemž ženy většinou nejsou ve vedoucích pozicích. Je to snad projev nějaké diskriminace žen?
No samozřejmě, že to je diskriminace, ale možná není třeba vždy používat tak silné slovo. On totiž postoj Čechů k ženám na pracovním trhu je takový ambivalentní a nedá se příliš dobře srovnávat se západoevropskými zeměmi. Je známo, že Češky pracují nadprůměrně ve srovnání s Evropou, to je vlastně ještě dědictví z komunistického režimu, který tu zaměstnanost žen opravdu tvrdě zavedl. Ovšem, komunistická společnost počítala s tím, že ten výdělek ženy je spíše doplňkový. A muži si od té doby hlídají své pozice. Oni teda jsou zvyklí na ženy na pracovišti, ale takové ty mocenské funkce si dokáží udržet. Je to vidět i ve veřejném životě, například necelá pětina zákonodárců jsou ženy, ale kdyby se člověk podíval třeba na statistiku, kdo je docent a profesor, tak by zjistil něco podobného. Takže ta diskriminace tam je a dalo by se to tak jako obecně shrnout, že muži se ženské konkurence bojí a tudíž je nepouštějí někam výše.
Myslíte si, že u nás stále přetrvává model muže jako živitele rodiny?
Tohle se do značné míry právě po listopadu 1989 oslabilo a proto také se muži snaží udržet svá místa za každou cenu, protože právě ve chvíli, kdy se ta společnost otevřela, začíná se mnohem více využívat informačních technologií, tak ženy mohou vstupovat na trh práce mnohem volněji. A muži, ono to zní tak trochu jako hloupě, ale je to pro zjednodušení, se jim snaží zabránit, aby je vystřídali právě na těch nejvyšších místech. A proto se také například neotevírají různé možnosti pracovních úvazků, třeba těch kratších, které by ženám pomohly. Je tady skutečně třeba ještě ty dveře dále otevřít, tak k tomu by třeba ta evropská iniciativa teoreticky mohla prospět, jak to proběhne, to lze těžko předpovědět.
Hostem rubriky Česko v komentáři byl Petr Holub.
Posloucháte Rádio Praha.
Ani dnes nebude v našem magazínu chybět krajanská rubrika. Připomeneme vám v ní osobnost brazilského prezidenta Kubičeka, od jehož tragického úmrtí letos uplyne 30 let. Milena Štráfeldová pozvala do studia publicistu Ivana Brože, který o životě tohoto potomka třeboňských truhlářů napsal knihu.
Češi v zahraničí. Ivan Brož je autorem celé řady knih o významných českých a světových osobnostech. Jen namátkou jmenujme životopis generála Eisenhowera, říkali mu Ike, knihu o dalším americkém generálovi, který v roce 1945 osvobodil Plzeň, Patton byl váš nejlepší, psal o amerických prezidentech George Washingtonovi nebo Thomasi Jeffersonovi, o českém šlechtickém rodu Kinských nebo o dynastii Baťovců. Věnuje se ale i dalším krajanům ve světě. Uveřejnil například velmi zajímavou knížku o chicagském starostovi českého původu Antonínu Čermákovi. Další prací Ivana Brože je životopis brazilského prezidenta Kubička, které dal podtitul Drama života a záhadné smrti prezidenta Brazílie českého původu. Ivana Brože jsem se zeptala, co ho vlastně vedlo k tomu, aby se zabýval právě Kubičkem.
Na svých cestách po světě jsem vždy byl hrdý, jsem se mohl setkat s někým, kdo s hrdostí a úctou vyprávěl o tom, co všechno Češi dokáží. Mezi ty úspěšné lidi patří samozřejmě také politikové. Víme třeba, že v Chicagu to byl Anton Čermák, nebo Antonín Čermák, který byl zvolen starostou. No pak to byla samozřejmě Marlene Albrightová, ministr zahraničí Spojených států, přední Kaspar Weinberger, ministr obrany. Tito lidé byli českého původu. Ale nejdále to ze všech dotáhl Juscelino Kubiček. On totiž byl, na rozdíl od paní Albrightové, která byla jmenovaná, on byl zvolen do funkce prezidenta pátého největšího státu na světě, tedy Brazílie.
Jak se Kubičkovi do Brazílie nebo do Latinské Ameriky vůbec dostali?
On byl pravnukem. Jeho pradědeček Jan Nepomuk Kubiček odešel v 30. letech, respektive na konci 30. let 19. století, jako najmutý voják do Brazílie. Odešel na smlouvu asi na rok nebo na dva jako žoldnéř pro tamní armádu.
Na místě je teď alespoň krátká ukázka z nové Brožovy knihy.
Kubiček z dětství věděl, že dědeček jeho maminky, jménem Jan Nepomuk Kubíček, před odchodem z Čech naposledy žil v Třeboni. Věděl také, že to byl původním povoláním truhlář, velmi šikovný řemeslník a zároveň muž veselé povahy. V knize svých pamětí udává letopočet 1835 jako rok příchodu svého pradědečka do hornického města Diamantina. Avšak vlastní datum Kubíčkova odchodu z Čech a příchodu do Brazílie zůstává záhadou, stejně jako to, jak se jihočeský truhlář vůbec mohl vymanit z okovů přísné rakouské byrokracie, která v duchu zákona o vystěhovalectví z roku 1784 velice omezovala zejména odchod za oceán.
Zajímavé je to, že Kubiček si své jméno zvolil po matce. To byla linie po mamince. Paní Julia Kubičková byla vnučka onoho Kubička, co tam přijel jako první. Už ale bohužel to jméno měl psané Kubické, který německý. Kubiček se narodil v roce 1902, takže 11. září 2002 by mu bylo 100 let. Byly v Brazílii velké oslavy kolem toho samozřejmě. Ale aby bylo jasné, jaký byl jeho původ. Tatínek mu umřel, když mu byly 2 roky, tak maminka učitelka v těžkých problémech ho vychovávala a on se vypracoval, vystudoval gymnázium a pak pracoval u telegrafu na poště a přitom studoval medicínu. Medicínu vystudoval a stal se lékařem, byl urolog a mimo jiné také v roce 1930 navštívil Prahu, když projížděl z Vídně do Berlína.
Sám Juscelino Kubiček se dostal do vlasti svých předků pouze jednou, dne 12. září 1930, shodou okolností v den svých 28. narozenin. Ve svých memoárech o tom napsal. V Československu jsem chtěl zůstat trochu déle, především ze sentimentálních důvodů, neboť Československo je rodištěm mých předků. Svůj důvod jsem si připomněl již při zápisu v recepci hotelu. V Československu mé příjmení bylo tak běžné, jako například Oliveira v Brazílii. Recepční, potěšený tím, že může uvítat jeho amerického hosta, potomka Čecha, mi ukázal telefonní seznam, kde byl uveden minimálně tucet Kubíčků.
Po válce potom se stal, když byl velice nakloněný k prostým lidem, vybrali si ho jako starostu města Belo Horizonte, což je významné město ve státě Minas Gerais, a zde se velice osvědčil. Pak zde byl guvernérem, no a nakonec ho vedla cesta až k tomu vrcholu nejvyššímu, teda k prezidentství.
V kterých letech byl Kubiček prezidentem v Brazílii?
Prezidentem byl v letech 1956 až 60, respektive 61, do ledna 61.
Vy jste říkal, že byl levicově orientovaný, co tedy přinesla vlastně jeho vláda?
On se těžko nazývá levicově, sociálně bych řekl spíš. On byl takový levý střed, bych tak řekl. Jeho vláda přinesla především velikou industrializaci země, ale bohužel na druhé straně se ta země zadlužila, protože on nechal vybudovat nové hlavní město, Brazília, které bylo budováno právě v jeho období. Bylo vybudováno za 3 roky, za 7 měsíců, představte nové město, futurologické město postavené na bázi projektu Lucia Costy a zejména Oskara Niemeyera.
Myšlenka založení nového hlavního města uprostřed země nebyla úplně nová. Už po vyhlášení republiky roku 1889 ji poslanci vložili do ústavy. Jelikož se většina obyvatelstva i bohatství Brazílie soustřeďovala na úzkém pruhu podél pobřeží v jižní části země, založení nového hlavního města ve vnitrozemí se mělo stát impulzem k dalšímu objevování, zalidňování a plnějšímu využívání bohatství těchto regionů. Ale zatím žádná vláda neměla odvahu tento článek ústavy uskutečnit. Byla to právě Kubičkova vláda, která se tohoto poslání ujala. Tak došlo i k dalšímu setkání Kubička s Oskarem Niemeyerem. Slavný architekt vzpomínal, jak ho jednoho dne Kubiček navštívil v jeho ateliéru v Rio de Janeiro. Vzal mě za rameno a navrhl mi, že si spolu vyjdeme za město. Netušil jsem, o co jde, ale uprostřed krásné přírody na jednom z kopců kolem Ria mi náhle řekl, že chce postavit nové hlavní město. Bylo vidět, že mu na tom velmi záleží. Citoval Ivan Brož ve své knize Slavného architekta. O novém hlavním městě Ivan Brož řekl.
Je velice moderní, řekl bych supermoderní, ale takové je trochu smutné, protože víte, schází mu to, co je v Rio de Janeiro nebo São Paulo, ta dynamika brazilská, ta samba, že a všechny ty známé věci kolem Brazílie, v té Brazílii nejsou. Ale nicméně to město mělo jeden velký význam. Za prvé, on se snažil dostat biznis i z toho pobřeží do centra státu a zejména se mu podařilo využít polohy toho města k tomu, že v Brazílii byly vybudovány velké autostrády, velké dálnice, které spojovaly ten bohatý jihovýchod, oblast São Paulo a Rio de Janeiro, s Amazon. Se severem. Spojovala i východ země, Recife, zase s jihem. On sám prohlásil, kdyby už nic jiného, tak alespoň to, že toto nové hlavní město se stane průsečíkem nových dálnic, toho se to bude stát.
Když jste scháněl materiál pro svou knihu, setkal jste se tam i s nějakými českými krajany?
Ano, setkal jsem se s krajany, setkal jsem se s nimi i dodnes. Jedním z nich například pan Jodas, je to šéf česko-brazilské společnosti na výrobu cementu v Recife, který nám pomáhal při tvorbě této knihy. A samozřejmě velice mi pomohli i na brazilské ambasádě. No, pochopitelně jsem prošel archivy a to, co jsem neviděl na vlastní oči v Brazílii, jsem potom si dostudoval tady z archivů a z dalších materiálů.
A poslední otázku ke Kubičkovi. Ví se o něm, že by třeba alespoň rozuměl? Ještě česky?
Ne, určitě nerozuměl česky, ale jenom pár slov. Staří diplomaté mi vyprávili, že když ještě v Rio de Janeiro byla nějaká recepce a byla tam herečka Kim Nováková, která je také českého původu, tak Portugal se řekl, my Češi máme hezká děvčata a to slovo my Češi řekl česky a Prejako se tak hrdě bil v prsa.
Dnes se ve vysílání Rádia Praha vydáme za operou. I na ty můžeme vztahovat různé charakteristiky s předponou nej. Mohou to být opery nejhranější, nejslavnější, nejdelší, ale jen jedna může být první, a tedy nejstarší. První českou operou byl Dráteník, který rozhodl nejen o osudu Františka Škroupy, ale i české hymny. Více uslyšíte v příspěvku Zdeňky Kuchyňové.
Česká nej.
Kdyby první česká opera Dráteník neuspěla, František Škroup by se možná rozhodl pro právnickou kariéru a české země by obohatil o nějaký paragraf. Přesto se do sbírky zákonů dostal, ale jako autor písně Kde domov můj, státní hymny. Nebýt jí, jméno jednoho z nejvýznamnějších objevů tehdejšího pražského hudebního života by upadlo v zapomnění. První původní česká opera Dráteník zazněla v únoru před 180 lety. Bylo 15:30 odpoledne a přesto bylo Stavovské divadlo vyprodané. Autorem byl 25-letý student práv, zapálený skladatel a zpěvák František Škroup.
Byla s velkým napětím očekávána premiéra, na které se zúčastnily ty nejvýznamnější osoby tehdejšího kulturního života. Ze skladatelů to byl třeba Václav Jan Tomášek, potom to byl Josef Jungmann, tenkrát ještě velmi mladý František Palacký a František Ladislav Čelakovský. I v tisku měla opera velký ohlas a nezůstalo u jenom jednoho provedení.
Uvedla Markéta Kabelková z Českého muzea hudby. Škroup kromě studia hrál a komponoval a s přáteli tehdy pomýšlel na původní českou zpěvohru na současné téma. A tak vznikl Dráteník vyprávějící o měšťanské dceři navdávání, která už má milého, ale otec jí vyhlédl ženicha. Hlavní postavou byl slovenský dráteník, kterého hrál sám Škroup. Operu s úspěchem převzala další divadla a z repertoáru vymizel až před půl stoletím. Naposledy ho hrálo před 8 lety Jihočeské divadlo v Českých Budějovicích k výročí vzniku Československa a loni studenti a pedagogové Pardubické konzervatoře. Právě úspěch Dráteníka dovedl Františka Škroupa na rozcestí a on se místo dokončení práv rozhodl pro hudbu a přišly další opery.
Dneska je jeho dílo prakticky zapomenuté, nehraje se, možná i něco neprávem, ale mezi ty nejznámější tituly určitě patří opera Oldřich a Božena, která potom byla přepracovaná do němčiny, Libušin sňatek, Drahomíra, Mořský ges, to byla opera na nizozemské národní dějiny. Je to kuriozní, že Škroup je tedy autorem vůbec prvního díla pojednávajícího o nizozemských dějinách. A potom asi jeho úplně nejvýznamnějším dílem je opera Kolumbus, která ale byla provedena až v roce 1942 poprvé.
Zdařila byla zejména spolupráce s Josefem Kajetánem Tylem, která vyvrcholila roku 1834 uvedením hry Fidlovačka z písní slepého žebráka Mareše Kde domov můj. Ta zapsala oba autory do historie. Škroup působil 20 let jako první kapelník Stavovského divadla a z tohoto postu mohl vybírat repertoár a působit na vkus obecenstva. Uváděl například Wagnerova díla ještě dříve než většina německých scén. Kvůli neschodám s ředitelem a zřejmě i konkurenčnímu boji byl na hodinu propuštěn a tak se autor první české opery nemohl ani rozloučit s obecenstvem.
Hledal něco, co by odpovídalo jeho schopnostem, praxi a samozřejmě i příjmům. V roce 1860 se mu dostalo nabídky z Rotterdamu, kde místní obchodníci se rozhodli, že jim k tomu správnému lesku společenskému schází ještě opera, takže Škroup první sezónu absolvoval s velkým úspěchem. V té další sezóně přijel znovu, ale zdravotně už na tom nebyl nejlépe a potom 1862 v únoru nečekaně zemřel.
A je čas se s vámi rozloučit. Jménem všech kolegů, kteří se na přípravě dnešního pořadu podíleli, vám za pozornost děkuje Petr Gabal.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0800 hours UTC on 7345 and 9860 kHz, at 1700 hours on 5930 kHz, at 1800 hours on 5930 kHz, and at 2100 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1130 UTC on 11640 kHz. Listeners in West Africa can listen to Radio Prague at 1000 hours UTC on 21745 kHz and at 1700 hours on 15710 kHz and at 2230 on 9435 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours on 15710 kHz or at 2230 on 9435 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1130 UTC on 21745 kHz. In the Middle East, listen at 1130 UTC on 21745 kHz and at 0430 on 9885 or 11600 kHz. In Asia, tune in at 1800 hours on 9400 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 1000 hours UTC on 21745 kHz, at 1400 hours on 11600 kHz, and at 2100 hours on 9430 kHz. In Southwest Asia, listen at 0430 on 9885 or 11600 kHz. In East Asia, listen at 2100 hours on 9430 kHz. Listeners in Australia can listen at 1800 hours on 9400 kHz and at 2100 hours on 9430 kHz. And